Таң атып қиятыр, қояш желі көтерілген жоқ. Атырапта бірде бір сес естілмейді. Ысы кофе ішкеніме денем жылы басылады. Жерде елі ұйқыдан оянғаны жоқ, бірақ жаңа күн басланып атыр. Бірнеше минутлардан кейін жаңа күн басланады. Қояш көтерілу менен таңның тыншылығын адамлардың таушылары бұзады. Бұл шауқымлар пікірлерімді бөліп жіберді. Қиятырған 12 сағат менен өз істерін талап етеді. Соның үшін қазір қарақлуым керек. Құдайға шүкір. Құдайдың Голготада құрбанлығы үшін мен таңлау құқына иемін. Соның үшін мен сүйіспеншілікті таңдаймын. Жек көрушілікті ақлап болмайды. Сондықтан мен сүйіспеншілікті таңдаймын. Бүгін мен Құдайды сүйемін. Себебі менен алдан Құдай мені сүйді. Мен қуануды таңдаймын. Күнделікті өмірімде қапа болуым үшін жетерлі себептер болады. Бірақ мен хар қандай жағдайларда Құдайды көремін. Біреулердің қателерін үстінен күлмеймін, ямаса қателерін бетіне айтып айыпламаймын. Бұның мені ақмақтар шұғылансын. Бүгін хар бір адамға Құдайдың бәндесі деп қараймын. Қиын жағдайларда Құдайды түсінуге харекет қыламын. Мен тыншылықты таңдаймын. Мен жасауым үшін, алдыңғы харекет етуім үшін кешірім берім керек. Атыраптағылар менен тыншылықта болуды таңдаймын. Мен сабырлы болуды таңдаймын. Дүниенің ташпішлеріне итібар қылмаймын. Менің орнымды арғанларды қарғамаймын. Керісінше, оларды қолдап қуатлаймын. Көп күткен болсам да, налымастан, сол уақытымды дуа етуге бағышлаймын. Жаңа тапсырма алғанымда қолларымды мұш қылмай, менетгершілікпенен іске кірсемен. Мен жақсылықты таңдаймын. Натуру жол менің табылған пұлдан көре, пұлсыз күн көруді таңдаймын. Кемсілуді мақтау деп қабыл қыламын. Мен кеулі жұмсақ һәм мейірімлі болуды таңдаймын. Мен сабырлы болуды таңдаймын. Рухым өлгеннен кейін бұл жердегі денемді тәрк етеді. Солай екен, хар қандай жағдай менің үстімнен билік қылуына жол қоймаймын. Хар қандай жағдайда қанат етуді таңдаймын. Тек сенім қалаулерін қандыраман. Тек ғана Тәңіріме бойсынушы боламын. Бүгін де, кейін де тек Масих ұстазым болады. Мен бүгін қазірден бастап қанатты болуды таңдаймын. Мен сенімді таңдаймын. Елашсыз болып көрінген жағдайларда да Құдайымның жарлықауына сүйеніп, сенім менен іске кірсемен. Бүгін мен өзімнің уәделерімді орынлаймын. Кредиторларымның сенін ақлаймын. Кәсіплесілерім сөздерімнің рас екеніне күмәнланбайды. Балаларымды ағасы үйге келмей қалуынан қорқпайды. Менің садық екеніме куә болады. Мен кішіпейілікті таңдаймын. Күшпенен қар нәрсеге ерісуге болмайды. Мен кішіпейіл боламын. Досымды жоғары көтеруден болсам да, тек Құдайды алқыслау үшін көтеремен. Бармақларымды бірлестіруден болсам, тек дуа еткенімде бірлеседі. Қандай да бір нәрсені талап ететін болсам, өзімнен талап етемін.